Pokistonning shimoli-g'arbi va Afg'oniston chegarasidagi viloyatlarida islomiy davlatning mahalliy tillarga tarjima qilingan varaqalari paydo bo'ldi. AQSh va Pokiston rasmiylari bu ishlar ortida jangari guruhni qo'llab-quvvatlovchi mustaqil shaxslar turganini va islomiy davlat Pokiston va Afg'onistonda rasman faoliyat olib bormayotganini aytmoqda. Xavfsizlik bo'yicha Pokiston mutasaddilarining ta'kidlashicha, Afg'oniston chegarasi yaqinidagi Shimoliy Vaziriston viloyatida olib borilayotgan harbiy amaliyotlar Islomiy davlat kabi terror guruhlarining mamlakatga suqilib kirishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida amalga oshirilmoqda. AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya shu yil oxirigacha Afg'onistonni tark etishi kutilar ekan, Pokistonga nisbatan ham tahdid ko'lamining oshishi haqida xavotirlar kuchli. Pokiston armiyasi so'zlovchisi general-mayor Asim Salim Bajvaning Amerika ovoziga aytishicha, yaqin sharqda davom etayotgan xurujlarning Pokiston ichida ham ro'y berishiga yo'l qo'ymaslik uchun xavfsizlik idoralariga tegishli ko'rsatmalar berilgan.
In today's globalized world, everything has a domino effect. It can spread anywhere.
Bugun dunyoda hamma narsaning aks ta'siri bor. U butun dunyo bo'ylab hamma joyga tarqalishi mumkin. Biz o'zimiz yashayotgan mintaqada va boshqa joylarda bo'layotgan o'zgarishlarni diqqat bilan kuzatib boryapmiz. Shunga qarab kerakli choralarni ko'ramiz. Mamlakat ichida kimdir terror amaliyotlarini sodir etishiga yoki tuprog'imizda turib boshqa joylarda shunday ishlarni qilishiga yo'l qo'ymaymiz, dedi harbiylar so'zlovchisi. Pokiston Taliboni yetakchisi Maulvi Fazlulloh bayonot chiqarib, Islomiy davlatning Suriya va Iroqda olib borayotgan janglarini olqishlagan hamda kerak bo'lsa, u yerdagi musulmon birodarlarga yordam berishga tayyormiz deb aytgan. Ammo u guruh sifatida Afg'onistondagi Taliboni yetakchisi Mulla Umarga ergashishini ham eslatib o'tgan. Fazlulloh shuningdek Islomiy davlatning musulmonlarni kofirga chiqarib qatl etayotganini qoralagan. Pokistonlik tahlilchi Zohid Husaynning aytishicha, Iroq va Suriyadagi davlat tuzilmalarining zaifligi va natijada yuzaga kelgan bosh-boshdoqlik Islomiy davlat foydasiga ishladi. Ulardan farqli o'laroq Pokiston kuchli xavfsizlik tizimiga ega va shu bois Al-Qoida va Taliban kabi guruhlarning ekstremist ideologiyasi mamlakatda muvaffaqiyat qozongani yo'q, deydi u. Al-Qoida bu yerda anchadan beri faoliyat yuritadi va Pokiston davlatiga qarshi urush e'lon qilgan. Ammo Pokiston davlati ular xavfini bartaraf etishga qodir. Shuning uchun Al-Qoida va Taliban oddiy pokistonliklar orasiga muvaffaqiyatli kira olmagan. Agar Islomiy davlat bu mamlakatga kiradigan bo'lsa, terror amaliyotlari kuchayishi mumkin, lekin ular yaqin sharqda qo'lga kiritgan muvaffaqiyatlariga bu yerda erisha olmaydi. Ammo Pokistondagi jangari guruhlar Islomiy davlat bayrog'i ostida birlashadigan bo'lsa, mamlakatda ko'proq qon to'kilishi muqarrar, deydi tahlilchi Zohid Husayn. Kuzatuvchilar fikricha, terrorizmga qarshi uzoq muddatli kurash strategiyasi ishlab chiqilmaguncha Pokiston kabi davlatlar ekstremist kuchlar nishoniga aylanishda davom etadi. Afg'onistonning Pokistondagi elchisi Janan Musazoyga ko'ra, agar xalqaro kuchlar mamlakatni tark etgandan so'ng Islomiy davlat Afg'onistonga kirib keladigan bo'lsa, oqibati yomon bo'lishini Kobul yaxshi tushunadi.
The terrorists, they recognize each other, they work with each other, they support each other and to be able to tackle them effectively, to be able to defeat them.
Terrorchilar bir-birini yaxshi taniydi, hamkorlik qiladi, bir-birini qo'llab-quvvatlaydi. Ularni mag'lub etib, jamiyatlarimizni ozod qilish uchun ikki qo'shni davlat, ularning armiyasi, xavfsizlik idoralari va razvedka agentliklari birga ishlashi kerak. Aksincha bo'lsa, yovuz kuchlar kuchayishda va yanada xavfli tus olishda davom etadi. Shu kunlar yaqin sharqdagi vaziyat bunga yaxshi misol, deydi Afg'oniston elchisi. Pokistonning sobiq adliya vaziri Bilol Sufi ham uning fikrlariga qo'shiladi.
The IS phenomena and their thought process is confined to a hardcore radical group and
Islomiy davlat o'ta radikal guruhlardan tarkib topgan. Mu'tadil musulmonlar ularni aslo qo'llab-quvvatlamaydi. Savol shundaki, Islomiy davlat yoki uning radikal qarashlari Pokiston, Afg'oniston yoki boshqa musulmon davlatlariga ham tarqalmasligiga kafolat bormi? Ishni hibsda saqlanayotgan mahbuslar qarashlarini mo'tadillashtirishdan boshlash kerak. Buni milliy strategiyaga aylantirish lozim, chunki ko'p holatlarda turli yo'llar bilan ozodlikka chiqqan bu shaxslar Islomiy davlat uchun tayyor o'lja bo'lib, radikal qarashlarning targ'ibotchisiga aylanadi, deydi Pokistonning sobiq vaziri. Sufiga ko'ra, Pokiston hibsxonalarida 3000 dan ortiq jangari saqlanadi, ammo ular ishini tez ko'rib chiqib, loyiq jazo belgilashga milliy huquq tizimi yaramayapti, dedi u. Mahbuslar qarashlarini to'g'rilash bo'yicha ham hukumat biror siyosat ishlab chiqmagan, dedi Sufi. Boshqa tahlilchilar esa shiyalarga ashaddiy qarshiligi bilan tanilgan Islomiy davlat guruhi Pokistonda ozchilik shiya aholiga qarshi mazhablararo ziddiyatni kuchaytirib yuborishi mumkinligidan xavotirda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.